Бишкекте саат 9:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 31 май, бейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандан өтчү газ кууну курууга уруксат берген Кытай менен макулдашуунун шарттарын кайрадан карап чыгуу демилгеси көтөрүлдү.
Кыргыз Республикасы газопроводко эксплуатациясынан дагы кайтарылышына дагы эч кандай тоскоолдук кылбайт деп жазылыпат. Депутаттардын бирөө дагы сүйлөгөн эмес.
Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековго экс депутат Карганбек Самаковдун иши боюнча кайрылуу жасады.
Карганбек Самаковго козголгон кылмыш иш негизсиз жасалма болгон деген мен ойго келдим.
Орусиялык журналист Киевде бир күн мурда өлтүрүлдү делген Аркадий Бабченко тирүү экени маалымдалды.
Мага келип, сени өлтүргө буйрук бар деп айтыштым. Алар документтеримдин көчүрмөсүн жана менин сүрөтүмдү көрсөтүштүм.
Алдыдагы жарым саатта ошол жана башка кызыктуу баяндар топтомун уга аласыз, биздин толкундан алыстаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссёрдук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Журналист Аркадий Бабченко тирүү болуп чыкты. Киевде журналист Аркадий Бабченконун өмүрүнө кол салуу атайын операция болгону, ал өлтүрүлдү деп кабарлангандан бир күндөн кийин айтылды. Украин коопсуздук кызматында иштин чоо жайын түшүндүрүлгөн маалымат жыйынга журналист өзү дагы катышты. Украинанын коопсуздук кызматына менин өмүрүмдү сактап калганына ыраазычылык айтам. Белгилүү болгондой, бул операция 2 ай даярдалган. Менин өмүрүмдү сактап калышты, бул үчүн дагы бир жолу ыраазымын, деди журналист. Украин коопсуздук кызматынын башчысы Василий Грицактын билдиргенине караганда, алар Бабченкону өлтүрүүгө Орусиянын коопсуздук кызматтары буйрутма бергенин бир нече ай мурда билген жана бул ишке тартылган украин жаранын атайын операциянын натыйжасында кармалган. Орусия тышкы иштер министринин өкүлү Мария Захарова буга байланыштуу Москва Бабченконун тирүү болуп чыкканына кубанычтуу экенин, бирок украин бийликтери жалган окуяны үгүттөп жатканын белгиледи. Германиянын Фленсбург шаарында белгисиз адам поезддин жүргүнчүлөрүнө бычак менен кол салып, эки кишини жаралар кылды. Жаракталгандардын биринин абалы оор, ал эми кол салган кишини полиция атып өлтүргөн, деп жазды жергиликтүү Билд гезити. Шаардын поезд келип токтогон бекети жабылып, кыймыл токтотулду. Кол салуунун себеби азырынча так эмес, тергөө жүрүүдө. Маалыматтарга караганда, поезддеги бир жүргүнчүгө полиция кызматкерлери жакындап келгенде, ал бычагын алып полицияга кол салган. Албек Ибраимов Дастандагы иши боюнча жооп берүүгө даяр. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов бул тууралуу 30 майда Апрель телеканалына түзөөдө маек куруп жатып билдирди. Ал ТНК Дастан ишканасы жабык ишкана экенин белгилеп, ошондуктан телеканал аркылуу көп маалыматтарды айтууга мүмкүн эместигин билдирди. Ибраимов бул ишти саясий негизде козголгон деп да айта албастыгын белгиледи.
Пока я не могу об этом говорить, о том, что это вот именно связано с политикой и со мной конкретно.
Мен азырынча бул иштин артында саясат турат деп айта албайм, анткени азыр бардык жерде мекемелерде текшерүү жүрүп жатат. Мен муну кубаттайм, ал эми мага козголгон иш боюнча чындыкты тергөө аныктайт, акыркы чекипти сот коет, деди Ибраимов. 30 майда улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузуу боюнча кылмыш жаза кодексинин 171-биринесинин 4-бөлүгүнүн 1-2 пункттарына каралган кылмыш бирлери боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн материалдарына караганда, 2012-жылдын январь айында ТНК Дастан акционердик коомунун башкармалык төрагасы Албек Ибраимов менен Дастан инжиниринг ишканасынын башкы директору Асылгүл Сасыбаеванын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде мамлекетке эдий өлчөмдө зыян келтирилгени айтылган. Бүгүн коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткарылышы боюнча маалымат берилет. Коопсуздук кеңешинин 8-февралдагы чечимдерин аткарылышы боюнча аталган кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев коомчулукка маалымат бермекчи. Коопсуздук кеңешинин 8-февралдагы жыйынында күч көзөмөл органдарында коррупция талкууланган. Анда президент Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл системасынын кызматкерлери адилеттүүлүктү камсыз кылбай, өздөрүндө коррупцияга туруштук бере албай жатышат, деп сындаган. Бүгүн Бишкек шаар соту Канат Исаевдин ишин кароону улантат. Бүгүнкү сот жараянында акыркы сөз берилип, өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Бул тууралуу Канат Исаевдин жубайы Жамиля Исаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымына, акыркы соттук отурумда тараптар жарыш сөзгө чыгышкан. Анда айыпталуучу Канатбек Исаев өзүнүн тагылып жаткан айыпты четке кагып, Токмоктогу базар курулган жер мэриянын менчигинде экенин, ал жерге муниципалдык базар курулмак болгонун айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы Канатбек Исаевди 2008-10 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп туруп иштеп турган учурда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптаган. Ишти 1-май райондук соту карап, Канатбек Исаевди 12 жылга эркинен ажыраткан эле. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстан партиясынын парламенттеги депутаты Канатбек Исаевди былтыр 30 сентябрда кармап, бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деп негиздеген. Кабулдагы чабуул үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Расмий өкүлдөр билдиргендей, кечээ кабулдоо Афганистан ички иштер министринин жасалган чабуулдун мизи кайтарылды. Атышуу башталганга чейин жангечтердин бири өзүнүн министрлик имараты жакын аймактагы биринчи көзөмөл бекетте жардырып жиберген. Жангечтердин ядросунан 3 полиция кызматкеринин өмүрү кыйылгандан тышкары дагы 12 киши, анын ичинде 8 жакын тургун жаракат алган. ИМТО ошондой эле Бельгиянын Льеж шаарындагы терактыда өзүнө алды. Бул тууралуу исламчыл экстремисттердин интернетте кыймылына бай кошулган сайт ресурсу жазып чыкты. 29 майда жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:30 Льеж шаарынын борборунда кафелердин биринин жанынан белгисиз киши бычак менен ошондо турган 2 полиция кызматкерине кол салган. Ал полиция чайымдардын биринин куралын тартып алып, ошол жерден 2 күн тең атып өлтүргөн, дагы 2 полициячы жаракат алган. Теракты Бельгиянын жараны 36 жаштагы Бенжамин Эрман жасаган. Ал буга чейин маңзатка байланыштуу камакта отуруп чыккан. Полициянын бекемдөөсү боюнча ал абакта отурган маалда радикалдашып кетүүсү ыктымал. Бүгүн парламент коомдук телеканалдын байкоочу кеңешинин баяндамасы сунугат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын башчысы Ибрайым Нурахун Уназаттыкка билдиргени боюнча аткарылган иштер тууралуу депутаттарга маалымат берүү үчүн КТРКнын башкы директору Илим Карпеков да келет.
Коомдук телеканалдын КТРКнын байкоочу кеңешинин отчету дагы каралмакчы. Байкоочу кеңештин төрагасы Жапар Жексеев, ошондой эле башкы директор Илим Карпеков бул жыйынга катышып, ошо өткөн жылдагы КТРКнын отчетун бериши күтүлүп жатат.
Буга чейин байкоочу кеңеш жогорку кеңештин тармактык комитеттеринде жылдык иши тууралуу маалымат берген. Ошто өзбек жарана кыргыз паспорту мыйзамсыз берилгени аныкталды. Ошондой эле 1-июнь балдарды коргоо күнүн утурлай бүгүн Бишкекте оюн зоок борборлорунда балдар үчүн майрам уюштурулат. Булар тууралуу кийинирээк кийинки уктурабыз.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул биздин сайттагы жаңылыктардын кыскача гана топтому. Аларды кеңирээк окуйм десеңиз, Азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Ал жакка сиз өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы кандай болору тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктерге ишенсек, бүгүн тоо этектерде жаан, тоолуу райондорго кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Нарын облусунда жана Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Күндүз жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 22-27, Баткенде 24-29, Ош, Жалабатта 23-29, Нарын Ысык Көлдө 17-22, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Саясий чөйрөдө Кыргызстан аркылуу түркмөн газын алып өтүү үчүн газ куурун курууга уруксат берген Кытай менен макулдашуунун шарттары кайрадан карап чыгуу демилгеси көтөрүлө баштады. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов менен Абдрахман Маматалиев келишимдеги газ транзити үчүн мамлекетке түшө турган пайданы так аныктап, улуттук коопсуздукка шек келтире турган жагдайларды оңдоо зарыл экенин сунуштап чыгышты. Бул келишимди 2013 жылы парламенттин мурдагы чакырылышы бекиткен. Аталган чакырылыштын депутаты Исмаил Исаков келишим улуттук кызыкчылыкка төп келерин айтып, айрым майда кемчиликтерди кошумча протоколдор менен эле оңдоп коюуга болорун билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов 2013 жылы сентябрь айында түркмөн газын Кыргызстан аркылуу Кытайга алып өтүүнү караган макулдашуу боюнча маселе көтөрдү. Келишимдин шарттары менен таанышып чыккан Базарбай Мамбетов анда Чоңолай жана Алай райондору аркылуу өтө турган газ транзити үчүн акынын өлчөмү так көрсөтүлбөгөнүн айтты. Базарбай Мамбетов кыргыз тарап Кытай менен газ транзити боюнча коңшуларга караганда бир топ ыңгайсыз шартта келишим түзгөнүн мисал келтирди.
Қытай Түркменстаннан сатып алып атқан газын ташып өткөрүү үчүн Казакстан, Өзбекстан атайын транспортирующий компания түзгөн. Алар трубаны өзүлөрү салып, газды өткөрүп, акысын алат. Казактын транспортирующий компаниясы 1 миллиардка жакын акча алат экен. Бизде андай жок. Кыргызстандын компаниясын түзүп, эгерде ошол труба проводту биз курсак, анда Кытай газды өткөрүш үчүн биздин трубопровод менен бизге 224 километрдин акысы 500 миллионго жакын болмок экен да.
Кытай түркмөн газынын 4-чү бутагын Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу алып өтүүнү мээсемдейт. Долбоордо бул газ куура Тажикстандан Кыргызстанга кирип, Чоң Алай районунун Карамык айылынан Алайдын Кытай менен чектешкен Эркештам аймагына чейинки жалпы узундугу 224 чакырымды ичине камтыйт. Базарбай Мамбетов бул келишимдеги газ куурун коргоо тилкесине байланыштуу шарттарды кооптуу жагдай катары атады.
Газопровод кеткен жер кайтарылып турган. Сол жагынан оң жагынан 150 метр экен. Биз алайлыктар оң жактан сол жакка өтөлбөйт экенбиз. Аны Кытайдын компаниясы куралдуу аскерлер менен кайтарып турат экен. Вооружённый охрана жазып турат. Кыргыз Республикасы газопроводко эксплуатациясына дагы, кайтарылышына дагы эч кандай тоскоолдук кылбайт деп жазылып турат. Ушундай коркунучтуу келишим түшүлгөндө депутаттардын бирөө дагы эмне кылып атасыңар, бул эмне деген шумдук деп сүйлөгөн эмес.
Кыргызстан аркылуу өтө турган газ кууру боюнча келишимге мурдагы президент Атамбаевдин учурунда 2013 жылы Шанхайда кол коюлган. Макулдашуу 35 жылга түзүлүп, газ куурун куруу үчүн пайдаланууга бериле турган жердин жалпы аянты 810 гектар деп көрсөтүлгөн. Анда газ түтүгүнүн Кыргызстан аркылуу өтчү бутагынын узундугу 224 чакырымды, туурасы 10 чакырымды түзөрү бекитилген. Ал жылына 30 миллиард чарчы метр жаратылыш газын алып өтүүгө ылайыкташа турганы айтылган эле. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов жакында парламенттин бюджет жана каржы комитетинде аталган газ куурунан Кыргызстан жылына 75 миллион доллар пайда табарын билдирген. Бул келишимди бекиткен парламенттин мурдагы чакырылышынын депутаты Исмаил Исаков анын шарттары Кыргызстан үчүн пайдалуу эле түзүлгөнүн айтып, ага мурдагы президентти айыптоо туура эмес экенин белгиледи.
Ушундай түтүктөр өтүп атканда экономика жактан ыңгайлуу, дүйнөлүк практиканы карап көрсөк, көпчүлүк ушу өзүнүн өлкөсүн алып өтүүгө чоң аракет жасайт. Азыр эми жамандай берет десе эле Атамбаев жасаган деп айып койгон туура эмес да. Ал Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн деген гана ой менен ошондой маселеге барган, муну депутаттар колдоп берген. Биз жалпы ошол ратификация жасаганбыз, бирок ошону ар бир бетинде солдаттар турат деген андай жок болчу, кийин эле киргизип коюшпаса ошол атайлап эле Атамбаев ушундай кылып берип койду деген бул туура эмес. Чындыгында бул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн абдан жакшы келишим болгон болот деп мен ишенем.
Антке менен башка бир мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев Мамбетовдун көтөргөн маселесинин маанилүү экенин айтып, ал келишимдин шарттарында коррупциялык тобокелчиликтер болушу мүмкүн деп шектешет. Ошондуктан Абдрахман Маматалиев бул үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүүнү сунуштады.
Эми ал кишинин көтөрүп аткан маселеси абдан туура. Бираз кечирээк көтөрүп атат, бирок коррупциялык моменттер бар бул жердечи. Жогорку деңгээлдеги жетекчилер менен сүйлөшүлгөн, ошондуктан команда берген кол койгула деген корккондон кол койгон. Азыр тез арада бул маселени карап чыгып туруп, мамлекеттик комиссия түзүш керек, же болбосо депутаттык комиссия түзүп, бул маселени кайра карап чыгыш керек. Чындыгында эле Базарбай Мамбетов айтып аткан маселе бар. Фарк даана жазылган газ алып өткөнгө канча төлөйт? Ал боюнча чындыгында эле бул келишимде так даана жазылыш керек болчу. Базарбай Мамбетов айтып аткан маселе боюнча азыр өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы ушул келишимди кайра алып чыктып, таксап ушул маселелер биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт, карап чыгыш керек да.
Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай газ куурунун курулушу 2019 жылы башталып, долбоор боюнча 3 жылда бүткөрүлө турганы көрсөтүлгөн. Курулуш долбоорунун жалпы баасы 1,2 миллиард долларга бааланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековго, жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаевага жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго экс депутат Карганбек Самаковдун иши боюнча кайрылуу жазды. Анда акыйкатчынын өкүлдөрү Самаковдун 3 жылга созулган соттук териштирүүлөрүнө катышып талдоо жүргүзүшкөнү, натыйжада иш негизсиз козголгону, анын күнөөсү жоктугу далилденгени айтылат. Кесиптешим Санжар Эралиев омбудсмен Кубат Оторбаевди телефондон кепке тарткан.
Кубат мырза, 30 май күнү Карганбек Самаков акталсын деген кайрылууну президентке, жогорку соттун төрайымына жана баш прокурорго жолдодуңуз. Анын себебин түшүндүрүп бересизби?
Негизи мына акыркы учурда коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган иштердин бири бул ошо жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш иши да. Негизи 3 жылга созулду соттук териштирүүлөр. Күбөлөр көрсөтмө берди, тергөө материалдары айкындагандай соттун да жүрүшү көргөзгөндөй. Карганбек Самаковго козголгон кылмыш иш негизинен негизсиз жасалма болгон деген мен ойго келдим. Анткени биздин кызматкерлер дагы акыркы 2 жылда Самаковдун сотуна катышты. Биринчиден келтирилген зыяндагы жапа тарткан тарап дагы жок да. Экинчиден жерди трансформациялоонун өзү кылмыш деп атоого кароого мүмкүн эмес. Себеби мына 2001 жылдан 2015 жылга чейин 15 премьер министр, 2 премьер министрдин милдетин аткаруучу өкмөттүн 180 токтомун ар кандай убакта чыгарган да, жалпысынан 14 жыл ичинде 47 миң гектарга жакын жер аянты бир категориядан экинчи категорияга өткөрүлгөн. Анан ошонун ичинен мына баягы тандалма жол менен Самаковго байланыштуу токтом гана каралып, ошонун негизинде кылмыш козголуп атат да. Анан үчүнчүдөн мына тергөөнүн жүрүшүндө, соттун жүрүшүндө дагы көп шайкес келбестиктер болду, далилдер өтө солгон, фактылар фальсификацияланган. Ошонун баардыгын эске алып,
сот иши туура эмес жүргөн деген ойдосуз.
Соттун жүрүшүндө мисалы окуган өкүм менен кийин 3 күндөн кийин тараптарга таратылган өкүмдүн ортосундагы айырма асман менен жердей. Мындайча айтканда окуп атканда такыр башка, фактылар айтылган. Өкүмдү кийин жаза келгенде ким бирөөлөр киришип кайра жазып чыккан өкүмдү. Видеого тартылган өкүм, кийин колго тийген өкөнүн айырмасы өтө көп. Атап айтканда мисалы бир топ күбөлөрдү кийин кошумча эле киргизип коюшкан да. Кысасын айтканда ушулардын баардыгын эске алып биз бул ишти жасалма, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы менен айлап козголгон деген ойдон. Ошондуктан Карганбек Самаков акталышы керек. Аны менен кошо отурган жанагы Урмат Нурдинов, Эрнис Койчуманов, Аликбай Сариев, Абай Таштанбек, Кубанычбек Самаков акталышы керек. Мына эң кызыгы, мына акыркы саналгандардын үчөө такыр аларга карата кылмыш иши козголгон эмес. Күбө катары жүрүп гана кийин аларды соттоп атат да. Бул такыр жанагы мыйзамдарга, процессуалдык нормаларга туура келбейт.
Жакында абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча да кайрылуу жасадыңыз, эми Самаков тууралуу кайрылдыңыз. Мурунку бийликтин тушунда эмнеге мындай аракеттерди жасаган эмессиз? Коомчулукта ушул маселеде сын пикирлерди угуп жатсаңыз керек.
Бул эми бул туура эмес, анткени биринчиден сот жүрүп аткан учурда мыйзам боюнча акыйкатчы соттук иштерге кийлигише албайт да. Мына бул эки иш боюнча тең соттун чечимдери, өкүмдөрү чыккан, ошондон кийин биз неме деп атабыз, кайрылып атабыз. Ошондуктан мына жаңы ачылган жагдайлар, ан үчүн убакыт керек болду. Самаковдун иши болсо 3 жылга созулду мисалы, мына акыркы өкүм болгон атат. Ошонун алдында мына биз өзүбүздүн милдетибиз деп эсептейбиз. Ошондуктан өзүбүздүн пикирибизди билдирип атабыз. Текебаев боюнча дагы мына жаңы ачылган жагдайлар боюнча мына мен биринчи айтып чыккам, менден кийин мына депутаттар интервью беришип, алар тийиштүү кайрылуусун башкы прокуратурага жөнөттү.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев менен Санжар Эралиев маектешти. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Журналист Аркадий Бабченко тирүү экени аныкталды. Германиянын Фленсбург шаарында белгисиз адам поезддин жүргүнчүлөрүнө бычак менен кол салып, эки кишини жарадар кылды. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов дастандагы иши боюнча жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышы боюнча маалымат берилет. Бишкек шаардык соту Канат Исаевдин ишин кароону улантат. Кабулдагы чабуул үчүн Ислам мамлекети исламчыл тобу жоопкерчиликти алды. Бул биздин сайтта жайгаштырылган кабарлардын кыскача топтому болду. Алардын кеңири версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбызга кирип так окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Орусиялык журналист Киевде бир күн мурда өлтүрүлдү делген Аркадий Бабченко тирүү экени маалымдалды. 30 майдын кечинде Украинанын коопсуздук кызматы атайын брифинг өткөрүп, алар журналисттин өлтүрүлүшүн алдын алышканын жана бул иштин аягына чейин чыгуу үчүн дал ушундай атайын операция жүргүзүлгөнүн түшүндүрүштү. Элиза Кененбаева баяндайт.
Киевде өлтүрүлдү делген орусиялык журналист дээрлик бир суткадан кийин 30 майда Украинанын коопсуздук кызматы өткөрүп жаткан маалыматты жыйында эл алдына чыгып журналисттерди нес кылды. Аны атайын кызматтын башчысы Васил Грицяк ортого чакырды. Гричактын айтымында алар Орусиянын коопсуздук кызматтары Бабченкону өлтүрүүгө буйрук беришкенин бир нече ай мурда билишкен. Ал ошондой эле өлтүрүүнү уюштурууга шектелген адам атайын операциянын алкагында кармалганын билдирип, ал украин жараны экенин кошумчалады. Бабченко болсо алгач аялынан, жакындарынан, досторунан, кесиптештеринен баарынан аларды ыңгайсыз абалга калтырганы үчүн кечирим сурап, анда тандоо болбогонун айтты.
Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ.
Мага келип, сени өлтүрүүгө буйрук бар деп айтыштым. Алар документтеримдин көчүрмөсүн жана менин сүрөтүмдү көрсөтүштүм. Ал сүрөт бир гана менде, тактап айтканда менин паспортум да жана паспорт столду бар. Мындан улам буйрук Орусия тараптан түшкөн болушу мүмкүн жана мамлекеттик кызматтардан келиши мүмкүн деген бүтүмгө келдим. Анткени андай маалыматты атайын кызматтар эле таба алат. Ошондуктан Украинанын атайын операциясына катышууну сунушташты. Бирок менде варианттар деле жок болчу.
Бабченко буга чейин Кремлде ачык эле сындап келген. Өткөн жылы ал коркутууларга дуушар болуп жатканын жүйөө кылып, Орусиядан чыгып кеткен эле. Журналист кошумчалагандай, аны өлтүрүү үчүн кылмышка бара турган адамга 40,000 доллардай акча беришкен.
Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца.
Мага белгилүү болгондой, бул операцияны 2 ай даярдашкан. Өзүмө 1 ай мурда айтышкан. Ушул убакыт ичинде жигиттер кантип иштешкенин көрдүм. Алар эшикте эле иштешти. Биз такай байланышта болдук. Ойлонуп, ар кандай аракеттерди көрүп, акыры бул атайын операция ишке ашты. Анын жыйынтыгында 1 киши кармалды.
По результатам, которые взят, сегодня человек взят.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Бабченконун тирүү экени тууралуу маалыматты мыкты кабар деп атап, бул окуяда пропаганда эффекти бар экенин жазды. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Киев полициясы жана Украинанын ички иштер министрлиги 29 майдын кечинде Аркадий Бабченко киши колдуу болгонун маалымдашкан. Ал Киевтеги азык түлүк дүкөнүнөн үйүнө кайтып бара жатканда белгисиз бирөөлөр артынан 3 жолу атышканын, батирине кире бериште жаткан жеринен жарадар журналисти жубайы таап алып, Бабченко тез жардам унаасында үзүлгөнү да айтылган. Украинанын премьер-министри Владимир Гройсман Бабченконун Киевде өлтүрүлүшү үчүн Орусия жоопкер деп эсептээрин Facebook-тагы баракчасына жазган. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мындай айыптоолорду дароо четке каккан эле. Аркадий Бабченко 2 Чечен согушуна катышкан. Аскер кызматынан кийин ал аскердик кабарчы катары иштеп, көптөгөн маалымат каражаттары анын ичинде Новая газета менен кызматташып жүргөн. Соңку күндөрү ал Киевдеги Крым татарларынын АТР каналында өз теле берүүсүн алып барып жаткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарлардан Бишкек санитардык полигонунун ишканасынын жетекчиси Болот Асаналиев турак жай коммунал чарбачылыгын текшерген комиссия менен түшүнбөчүлүктөрдөн улам кызматтан кетти. Мындай пикирин ал 30 майда кала депутаттарынын сессиясында билдирди. Кеңирээк сессияга катышкан кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Бишкек санитардык полигону ишканасынын жетекчиси Болот Асаналиев таштандыны кайра иштетүүчү ири долбоор тууралуу 29 майда шаардык кеңеште баяндама жасамак. Бирок Асаналиев ал күнү келбей койду. Ошол эле күнү ал кызматтан кетүүгө арыз жазганы белгилүү болду. Бирок депутаттар Асаналиевди сессияга келип жасалган иштер тууралуу отчет берүүсүн талап кылышты. 30 майда кайрадан сессия чакырылып, Асаналиев келди жана кызматтан кетүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Если честно, по-человечески, вот я уже сказал, буквально больше месяца я каждую неделю, каждый этот ухожу на комиссию.
Все понятно, то есть вас не устроил конфликт между вами и депутатским корпусом?
А конфликта как такого нету, это чисто рабочий момент, я думаю, чисто это
недопонимание.
Да.
Вот по этой причине вы сегодня написали заявление, так?
Болот Асаналиев айткан түшүнбөөчүлүк шаардык кеңештин депутаттарынан куралган турак жай коммунал чарбачылыгын текшерген комиссия менен болгон. Аталган комиссия Бишкекте таштанын кайра иштетүү боюнча Бишкек санитардык полигону менен тазалык ишканаларына Европа өнүктүрүү банкынан насия жана грант түрүндө берилген 22 миллион евронун чоо жайын тактап жатат. Каражаттын тең жарымы насия, калганы грант. Бул долбоорду ишке ашыруу аракети 2011 жылы башталып, кредиттик макулдашууга 2013 жылы кол коюлган, 2015 жылы парламент ратификация кылган. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев андан бери аткарылган иштердин дайыны анык эместигин айтты.
Ошондон бери же жылабы, же жылбайбы биз жыйынтыгыбыз эмнеге жетип атат, ошондогу биздин шаардыктарыбыз, тургундар сураса бизде жооп бергенге даяр бололук деп ушул сессияда карап аткан. Келип ошо канча жылдан бери иштеп атат, ошонун баарына жооп бергендин ордуна келбей коюп атышты.
Аталган долбоордун алкагында Таштанды полигонун рекультивациялоо, жаңы Таштанды талаасын куруу, Таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу каралган. Айрым жумуштар башталып, тазалык ишканасына жаңы техникалар сатып алынган. Өткөн аптада Болот Асаналиев Азатка курган маегинде иш жүрүп жатканын билдирген болчу.
Проект болсо 5 жылдык аралыгына иштелген, бирок азыр эми боюнча биз 2020 жылга чейин бул долбоорду буюрса ишке ашырабыз.
Бирок долбоорду толук ишке ашыра электе Болот Асаналиев кызматын тапшырды. Депутаттарды тынчсыздандырган маселе кыргыз тарап насия берүүчү жака 132 000 евро айыппул төлөгөнү болду. Анын чоо жайын вице-мэр Эркин Исаков мындай түшүндүрдү.
22 миллион евро акча каралган бул долбоорго. 11 миллион евро кредит, 11 миллион евро грант. Европейский банк реконструкции и развития грантовая часть. Анын ичинде грантовый акчанын ичинде бул Европейский союздун акчасы. Из фонда охраны окружающей среды. Ошол грантовый акча кичине созулуп, кичине кечирек келип калды. Бирок ошол проекттин башынан 3 жыл льготный период болчу на выплату процентов, атайын бул проект жүргүзүлгө. Получается, бул кичине ратификация менен созулуп кеткен кийин ошол льготный период биздин кеткен и сразу могу акча алгандан кийин биз уже пеня санкция төлөй баштадык.
Бишкектеги Таштанды аянты шаардын четинде 35 гектар жерди ээлейт. Бийиктиги 10 метрден ашып калды. Таштандыны иштетүүчү бир топ долбоорлор буга чейин да көтөрүлүп, толук ишке ашпай келген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ош шаарында 18 жылдан бери ороз айында иштеп турган ифтар базары санитардык талаптарга жооп бербейт деген жүйө менен жабылды. Сатуучулар буга нааразы. Медер Ниязалиев айтып берет.
Мен көшүн сатам, мен үйүп келип.
Мен эт нан сатам. Санэпидемия станциядан келип менин үйүмдү текшерсин. Мен эскирген тамак сатпаймын.
Жыл сайын ороз айында ифтар базарда эт кошулуп жасалган нан сатып тирлик кылган Абдивахап Касимов базардын жабылышына нааразы болуп турат. Анын айтымында базарга эч убакта эскирген тамак аш чыгарылбайт. Бардыгы жаңы бышырылган тамактар.
Санцансы ар күнү келип текшерсин. Кичтансы берип текшерсин. Хамас свежий, хамас күнүгөн бакып келет.
Келип күнүгө текшерип турусун. Төлөмдөрдүн баарын төлөгөнгө макулбуз. Кардарлардын ден соолугуна зыяны тие турган эч нерсе жок. Бизде бардык тамак аш күнүгө жаңадан бышырылат. Экинчи күнгө такыр ашып калбайт. Сатылып кетет. Бир жылда бир эле келе турган Рамазан айында аз гана пайда таап алалы деп жатабыз. Же бизге шарты бардык талаптарга жооп берген жаңы базар ачып берсин. Биз ошол базарга барып соода кылалы.
Жүздөй сатуучу иштеген базар Ош аэропортуна баруучу жол боюндагы тротуарга жайгашкандыктан ооз ачарга жакын унаатыгыны көп болот. Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык борбордун маалыматында буга чейин ифтар базарда сатылып жаткан 63 тамак аштын түрүнөн үлгү алынып, Ош шаардык санэпид борбордун лабораториясында текшерилгенден кийин тамактын составында микробтук жана химиялык булгануулар бар экендиги аныкталган. Аталган борбордун көзөмөлү бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Курбаназаров тез бузулуучу даяр азыктар муздаткычта эмес, стол үстүндө ачык сатылып жатканын белгилеп, бул алармандардын ден соолугуна коркунуч жаратарын айтат.
Бул ифтар базары деген өзү таптакыр бир дагы мыйзамга туура келбеген. Санитардык талаптарды одоно бузуу фактысы менен жүргүзүлүп жаткан башаламан соода болуп эсептелинет. Ифтар базарда сатылып жаткан тамак аштыктардын сапаты абдан начар. Ал жерде микробтук булганулар, химиялык заттар менен булгануулардын учулары орун алган. Ошон үчүн аларды жегенге абдан кооптуу. Учурдан пайдаланып, Ош шаарынын калкына жана шаарыбыздын меймандарына айтып кетет элем, эч убакта ошол ифтар базар деп аталган жерден тамак аш сатып албаңыздар. Бул абдан ден соолукка зыяндуу.
Ош шаарынын Сулайматов аймактык кеңешинин жооптуу катчысы Урмат Исраилова жол боюндагы базарды ошол аймактагы тургундар жергиликтүү бийликтин уруксатысыз эле ачып алганын билдирди. Мындан улам аталган аймактык кеңештин жооптуу кызматкерлери Ош шаардык санэпид көзөмөл борборуна айыппул төлөгөн учурлар да болгон.
Кантиген учурда
2 сааттын ичинде жана андай эме болушу мүмкүн да, отрава этет, отравление болушу мүмкүн. Ачып кетет да бул нерселер туру. Бышырылган нерселер көчөдө бышырылып атат. Бизде канчалык эме көп. Анан жылык эле штраф төлөгөнгө бизге деле эмне кылат? Ошон үчүн биз специальный кат менен кайрылдык экотон инспекцияга, санэпстанцияга и мэрияга кайрылдык биз кат мененчи.
Жыл сайын ороз айында гана иштеген ифтар базарында эт менен балык жол боюнда эле ачык жерде бышырылып сатылып жаткан. Орозо кармагандарга салаттын түрлөрүн, казык арта, чучук, бышырылган өпкө, ширендиктердин түрлөрү сунушталып келген. Буга чейин ифтар базарда сатылган тамак аштан ууланган учур болгон эмес. Базардагы соодагерлердин нааразылыгына карабастан 18 жылдан бери ороз айында жанданып, ишке кирчү ифтар базар быйыл жабылып отурат. Медерниез Алиев, Азаттык, Ош.
Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыбыз менен бүгүн 31 май күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкууга чыгарды. Алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Анда айыл өкмөттөрүн түз шайлоого, элеттиктердин мамилеси кандай деген суроого жооп издейбиз.
Бир эки кандидат келет, ушулардын арасында ушу мындайына айтканда заманбап кадрлар айыл өкмөтүнө койбойт экен.
Ак Талаа районунун Тоголок Молдо айылдык кеңешинин депутаттары өткөн жылы айыл өкмөт башчысын 2 ирет шайлап кайра тарапка тынышкан.
Улам эле айыл өкмөтү шайлашат, бир жылга жеткирбей кайра жетишет, бир айылдын ичиндеги саясий оюндар болуп кеткен да. Анан айыл өкмөт түшпөй койгондо анан акимдин полномочиясында бар экен да, сырттан алып барып бир убактылуу айыл өкмөт башчысыны дайындап койгонгочу.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка кызыктуу баяндар менен коштолот. Үн алгыңыздын үнүн жогорулатып, алты дубандан келген баяндарга назар салыңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөш отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы, аны бизге Замира Кожобаева даярдаган.
Рахман, саламатсыздарбы? Германиянын Фленсбург шаарында белгисиз адам поезддин жүргүзүүчүсүнө бычак менен кол салып, эки кишини жарадар кылды. Жаракат алгандардын биринин абалы оор, ал эми кол салган кишини полиция атып өлтүргөн, деп жазды жергиликтүү Билд гезити. Шаардын поезд келип токтогон бекети жабылып, кыймыл токтотулду. Кол салуунун себеби азырынча так эмес, тергөө жүрүүдө. Албек Ибраимов Дастандагы иши боюнча жооп берүүгө даяр. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов бул тууралуу 30 майда Апрель телеканалына түзүүдө маек куруп жатып билдирди. Ал ТНК Дастан ишканасы жабык ишкана экенин белгилеп, ошондуктан телеканал аркылуу көп маалыматтарды айтууга мүмкүн эместигин билдирди. Ибраимов бул ишти саясий негизде козголгон деп да айта албастыгын белгиледи.
Пока я не могу об этом говорить, о том, что это вот именно связано.
Мен бул иштин артында саясат турат деп айта албайм, анткени азыр бардык жерде мекемелерде текшерүү жүрүп жатат. Мен муну кубаттайм. Ал эми Дастандагы иш боюнча чындыкты тергөө аныктайт, акыркы чекитти сот коет, деди Ибраимов. 30 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөө материалдарына караганда 2012 жылдын январында ТНК Дастан акционердик коомунун төрагасы Албек Ибраимов менен Дастан инженеринг ишканасынын башкы директору Асылгүл Сасыбаеванын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткарылышы боюнча аталган кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев коомчулукка маалымат берет. Анда негизинен коопсуздук кеңештин 8-чи ралдагы чечимдердин аткарылышы жөнүндө сөз болмокчу. Бул 8-чи ралдагы жыйында күч көзөмөл органдарында коррупция талкууланган. Анда президент Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл системасынын кызматкерлерин адилеттүүлүктү камсыз кыла албай, өздөрүндө коррупцияга туруштук бере албай жатышат деп сындаган. Кеңештин чечимдерин алкаганда бир катар күч кызматтардын жетекчилери соттор алмашып, коррупцияга шектелген мамлекеттик кызматкерлер камакка алынган, айрымдарына кылмыш иши козголгон. Им тобу Бельгиянын Льеж шаарындагы теракты өзүн алды. Бул тууралуу исламчыл экстремисттердин интернеттеги кыймылына маек кошулган сайт ресурсу жазып чыкты. 29 майда жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:30 Льеж шаарынын борборунда кафелердин биринин жанынан белгисиз киши бычак менен ошоло турган эки полиция кызматкерин өлтүргөн, андан соң өтүп бараткан автоунаа жүргүнчүсүнө ок чыгарган. Теракты Бельгиянын жараны 36 жаштагы Бенджамин Ерман жасаган, ал буга чейин маңзатка байланыштуу камакта отуруп, жакын эле шарттуу бошотулган. Полициянын бекемдөөсү боюнча ал абакта отурган малда радикалдашып кетүүсү ыктымал. Бүгүн жогорку кеңеш улуттук коопсуздук кечирестери коомдук телеканалдын байкоочу кеңешинин баяндамасын угат. Жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Муракун уулун азаттыкка билдиргени боюнча аткарылган иштер тууралуу депутаттарга маалымат берүү үчүн КТРКнын башкы директору Элим Карпековтон келет. Буга чейин байкоочу кеңеш жогорку кеңештин тармактык комитеттеринде жылдык иши тууралуу маалымат берген. Ошто өзбек чарана кыргыз паспорттун мыйзамсыз берилгени аныкталды. Улуттук ички иштер башкармалыгынын тарабынан 19-май күнү 36 жаштагы өзбек чараны кармаган, анын жанынан эки өлкөнүн паспорту табылган. Текшерүү учурунда кыргыз паспорту ага 2011-жылы февралда Алай райондук паспорт виза жана каттоо бөлүмүнүн башка адис тарабынан жеке кызыкчылык максатында мыйзамсыз бергени аныкталган. Ошондой эле бул ишке Ош шаардык паспорт виза жана каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери да кириптер экендиги аныкталды. Тергөө жүрүүдө.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтыбызда да окуп турсаңыз болот. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек апта темасында жогорку кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкууга чыгарды. Бул күнү азаттыктын кабарчылары айыл өкмөттөрүн түз шайлоого элеттиктердин мамилеси кандай деген суроого жооп издешкен. Адегенде эле Баткенден баштасак, айыл аймак башчыларын түз шайлоо системасын киргизүү менен эле элеттеги элдин турмушун оңдоого шарт жаралбайт. Кандай абалда шайланып, кандай кадр келсе да азыркы шарт, азыркыдай талап, түзүлгөн система менен абалды жөнгөрүү кыйын дешет баткендиктер. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Максатбек Баймурзаев Тоолуу айыл аймакта жергиликтүү кеңештин депутаты. Айыл аймак башчысын шайлоо эки тур менен өтүп, жетекчини шайлай албай калып таркап кетерде араң башка башчы тандап алышкан. Депутаттар деле дурус жетекчини, жетик башчыны шайлап алууга кызыктарбыз. Депутаттар начар башчы тандап жатат дегенге жарабайт дейт.
Биз жергиликтүү кеңештин депутаттары деле ушу элге жакшы иштесе, жакшы кадры шайланса экен деп жакшы ниетте шайлайбыз. Бирок бир эки кандидат келет, ушулардын арасында ушу мындайына айтканда заманбап кадрлар айыл өкмөтүнө койбойт экен. Бизге негизинен инвестиция проектилерме иштеше турган жакшы кадрлар болсо, ушулар ушу заманга ылайык деп эсептейм да. Азыр күчтүү кадрлар айыл өкмөткө келбесе, мындай МПО башка мындай райондо облуста иштейт экен, айыл өкмөткө келүүгөнча немелер жок экен да күчтүү кадрлардын.
Башкарууну айыл аймак же айыл өкмөтү системасы киргизилген алгач 1994 жылдар эле түз шайлоо сунушталып, бирок алыкма элди бөлүп жарууга, уруу касташууга алып келет экен деп жергиликтүү кеңештер тандамай болгон. Бирок кандай акыбалда тандалып келгени менен азыркыдай система иштеп турганда айыл аймак башчысы ийгиликти жаратуусу оор. Качан гана айылдарды борбордон көз карандысыздыгын камсыздап, чечимдерди кабыл алууга шарт жаратканда гана иш жылат дейт мамлекеттик башкаруу академиясынын угуучусу Чагылган Юсупов.
Ар түрдүү форматка айландырып алыбы, баары бир ошол эле. Айыл өкмөттөрдүн өзүн ишин аткара албай, жакшы кылбай атат, бийликтин көзүнө карап калып атат, ушуга окшогон маселелер чыгып атат. Ушулардын баардыгы эле жыйынтыгында келип алып эле ошол айыл өкмөт башчыларына же болбосо ошол эле депутаттык эмелерге некомпетентный кандидаттар келип атат дегенге такалып атат да, мындайча кыскача айтканда. Ал үчүн функционалдык баягындай талаптарды, ошол кандидаттарга талаптарды гана көтөрсө, конституциялык нормаларды өзгөртүшүбүз керек. Ансыз баары бир дагы себеби бийлик, жогорку бийликтеги дайыма өзүнүн вертикалын кармашы үчүн, жергиликтүү деңгээлдеги өзүнүн электоратын кармашы үчүн дайыма ушул системаны пайдаланып келе жатат. Мына акыркы мезгилде мына айыл өкмөт районго карайт, район губернаторго, губернатор премьер министрге ошол эле мезгилде ошондой функциялар киргизип койду. Айыл өкмөтү түздөн түз алып койгонго дагы акысы бар деген
рычагтар бар.
Рычагтары бар, аларды кармаган.
Канчалык күчтүү айыл аймак башчысы шайлап алганы менен элеттеги элдин турмушун жалгыз киши оңдой албайт. Күчтүү иш үчүн күчтүү аппарат, команда керек. Бирок күчтүү кадрлар оңой менен айыл өкмөткө кызматка келбейт экен дейт. Айыл өкмөтүндө катчылык кызматта бир топ жылдан бери иштеп келген Алтынбек Мисералиев.
Конкурс жарыялаганда деле атаандаштар аз болуп калат, бирөө болуп калат же экөө болуп калат. Бир орунга мисалы төртөө, бешөө деп эч кандай ондай болбойт да. Чоң айлыкка аракет кылып, чоң айлык болсо экен деп келеткен дагы анан айлыгынын аздыгынан эле анан башка жака иштеп, көбүнчө көпчүлүк жаштар өзүңөркү билгендей Россияга, башка мамлекеттерге иштегени кетип калышат.
Жергиликтүү бийликке кайрылып, бирок маселе чечилбегенден улам облустук акимчилике 5 ай деле 200 киши арыз даттануу менен кайрылган. Ошонун баары айылдардагы бийлик өкүлдөрүндө ыйгарым укуктардан толук пайдаланып калктын маселелерин ордунда чеч албай жатканынан же ар тараптуу айыл аймак башчылары тандалбай калышында десек болчудай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Нарындагы Актала районунун Тоолок Молду айылдык кеңешинин депутаттары өткөн жылы айыл өкмөт башчысын эки ирет шайлай албай акыры тарап тынышкан. Мындан улам учурда бул айылдын тургундары да жаңы шайланып келген депутаттар менен айыл өкмөт башчысы да айыл өкмөттү эл шайлаганы туура десе, айрымдар керек болсо мурунку убактагыдай райондун акими дайындаганы оң деген көз карашты билдирүүдө. Кеңирирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Өткөн жылы Актала районунун Тоолок Молду айылында жаңы шайланып келген айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөтүн шайлай албай коюшкан. Эки талапкерди чыгарган депутаттар өздөрү эки жаатка бөлүнүп талапкерден бирин тандай албай убара болгон. Шайлоо болор күнү кворум чогулбай жатып, акыры депутаттар өздөрү тараптанышкан. Аталган айылдык кеңешке кайра шайланып келген депутат Максат Түрүкбаев мындай көрүнүштөрдөн оолак болуу үчүн айыл өкмөттү эл эле шайлашы керек деп эсептейт.
Жалпы элдик шайлоо деле туура эле болот экен. Сөөт дегенде 11 депутат элдин өкүлү деп барып атпайбызбы? 11 депутатайда мыйзамда жакшы билип өткөнбүз, канча депутат менен кворум өтөт, канча менен өтпөйт деп. Ошон үчүн баягы өзүбүздүн кызыкчылыгы үчүн 11 депутат өзүнүн өкмөтүн алып келиш үчүнчү сессияга кирбей, ошон үчүн бузул ошондой болот экен. Ошон үчүн 11 депутат эмес, жалпы элдик болсо кворум жок, катышкан шайлоочулардын эмесин алганы өкмөттө шайлана берет да, туурабы?
Ал эми жаңы шайланган айыл өкмөтү башчысы Алмаз Кулов өзү айылдык кеңештин колдоосу менен кызматка келсе да шайлоонун бул ыкмасын колдой бербейт. Анын көз карашында мындай жол менен келген айыл өкмөт башчы депутаттардын айтканынан чыга албай көз каранды болуп калууда. Ал айыл өкмөттү мурдагыдай эле аким дайындаса деген ойдо.
Шайланып келген депутат өкмөттү шайлагандан кийин сөз сыйлагандан кийин кайра уже өкмөттү зависимый кылып атпайбы? Сени мен шайлап атам эле, анан туда сюда давай мени мынтип берип кой, бул жумушумду карап бер, чечип бер деп, анан эми айылда бир айыл бир жер бир урт болгондон кийин анан тигинин колдоосунан өтүп келгенден кийин укпай коюш чын эле бир адамдык деле эме болбой калат экен да. Эми анда кайратып кетип калабыз, баягы илгерки деле назначение деле болгон экен. Аким дайындаса ал талап да коет, эртеңки күнү ал дайындаган өкмөт иштей албай койсо кайра алып койгонго дем болот. Азыр мисалы үчүн мына кудай буюрса шайланып азыр эми бир төрт жыл депутаттар менен 10 депутат 5 депутат алып жакшы сүйлөшүп койсок аким деле эчтеке кыла албайт.
Айыл өкмөт башчысын аким дайындасын же жергиликтүү эл өзү шайласын деген көз караштар Тоолок Молду айылындагы акыркы окуялардан улам күчөй баштаган. Актала районунун Байетов айылынын тургуну Адилет Сагыналиевдин пикиринде эл тарабынан шайланган киши биринчи кезекте элдин талабына көңүл буруп, элге көрүнөрлүк иш жасоого кызыктар болушу мүмкүн. Бул учурда бир уч депутаттардын кызыкчылыгы артка чегинмек.
Улам эле айыл өкмөттү шайлашат, бир жылга жеткирбей кайра кетишет, бир айылдын ичинде бир саясий оюндар болуп кеткен да. Анан айыл өкмөт түшпөй койгондо анан акимдин полномочиясында бар экен да, сырттан алып барып бир убактылуу айыл өкмөт башчыны дайындап койгонгочу, 45 күнгө дайындап койгонгочу, Кызыл Белес айылында да. Бул Байетовдо жашаган мурунку Байетов айыл өкмөтүнүн орун басары Алмаз Абдулдаев деген байкебизди алып барып 45 күнгө айыл өкмөт башчысы дайындаган. 45 күндө ал киши өзүн көргөзүп кете алды да. Анан депутаттык айыл өкмөттүк выбор да шайлоодо 7 депутаттын колдоосу менен ал байке өттү айыл өкмөттүкө.
Нарын облусунда 63 айыл өкмөт бар. Өткөн жылы бул айыл өкмөттөргө башчыларды шайлоо толугу менен аяктаган. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Ысык Көлдө жергиликтүүлөр айыл өкмөт башчылары айылдык кеңештин депутаттарынан көз каранды болуп, алардын куралы эле болуп калганын айтып, аларды эл тарабынан шайланышын колдошот. Ал эми депутаттар түз шайлоо айыл айыл болуп бөлүнүп жарылууга жол ачып, өз ара тирешүүлөргө алып келет деп кооптонушат. Мындай кооптонууларга негиз барбы? Кабарчыбыз Асейин Мадамбеков теманылантат.
Айыл өкмөттөрдү эл түз шайлоо идеясы жергиликтүү кеңеш депутаттарына көп жакпай турат. Алардын баамында шайлоону кайра элге салуу, айылдар арасында тирештерге, бөлүнүүлөргө жол ачып, жарандардын ыркын бузушу мүмкүн. Ак Суу районунун Октябрь айылдык кеңешинин депутаты Эрмек Мусабаев буларга токтолду.
Эл шайлаганга каршымын да, себеби деген эл шайлаган айыл өкмөттөрдү эле көргөнбүз мындан 2 саат мурунчу. Анан сенин айылым, менин айылым, билесиң да, региондордо 2 айылдан бир өкмөттөр бар, 4 айылдан 5 айылдан болгондор бар. Сенин айылың, менин айылым, ошондо Мына өкмөт ошондо баш ийбей биздин башыбыздан өткөн да. Мени деген эл сайлаган деп. Элге отчет бербейт, эл деген кичине карапайым болот, мындай дипломат болот, анан ар кандай эмелерди мажбурлап эле жакшы отчетун бербейт. Бул эми депутаттар сайлаган эле туура, себеби деген бул ошол жакта 11 депутатпы, 21 депутатпы конкретно сайлайт, ынтымактуу болушса жолсуз иштетет айыл өкмөттүчү.
Мусабаев эл өзү шайлап берген депутаттарга ишеним артуусу керек деген. Эгер жергиликтүү кеңешке билимдүү, иш билги, көрөнгөсү бар адамдар келсе, айыл өкмөттүн иши алдыга жылар белгилейт. Октябрь айылдык кеңештин төрагасы Самат Бакеев болсо, кандайдыр чоң өзгөрүүлөргө барардан мурда борбордук бийлик өкүлдөрү жер жерлерге барып, андагы шарттар менен таанышуу зарыл деп эсептейт.
Мурун бул система бар болчу. Бул биринчи келип жаңы бирдеме ойлоп табышпай эле мурунку системаны эле кайра возврат кылып атышат да. Анан возврат кыларды ушундай бирдемелер чыгарардан астында жергиликтүү бияктагы районный масштабта айыл өкмөттөрдүн масштабында специалисттер менен сүйлөшүп, анан ушундан улам выводдарды кылып тияктан чыгарса ошондо туураак болмок да. Анткени тияктан бирдемени ойлоп табышат, өзүлөрү бияка келишпейт, бул жерде эмне болуп атканын билишпейт. Ошондон улам анан карама каршы закондор бири бирине каршы болуп калгандан биякта эл эле кыйналат да.
Аксуу районунун Теплоключенко айылынын тургуну, көп жылдар жергиликтүү кызматтарда иштеп келген пенсионер Улан Мураталиев айыл өкмөттөрүн шайлоону элге эле берүү керектигин айтат. Ал депутаттарды деле шайлоодо айыл ичинде уруурууга бөлүнгөн учурлар болгонун эскертип, эл шайласа айыл бөлүнүп жарылат деген кооптонун четке какты.
Эл шайлаш керек. Эл шайлаганда дагы татыктууларды жанакындай критерийлерди коюш керек. Ошо жогорку билимдүүбү, кайдан окуган, анын жети атасына чейин кара. Кара, мисалы үчүн кайдан келди бул бала, туурабы? Анан ушундай кылыш керек да. Мына жаштардын баары ушинтип жөкүрлөнүп жаштар болобуз деп, мына жаштар болбогон, билген билбегени дагы эмне тарбиясы бар? Эч тарбияны көргөн жок. Толук эмне алыш керек, кантип жерди алыш керек арендага, кантип өзүнө мооруки жерлерди ала калыш керек, ушул болбодубу?
Жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү ушул тапта түз шайлоого кызыгып жатышат. Мындан улам Аксуу районунун Теплоключенко айылынын тургундарына микрофон сунуп көрдүк.
Эл шайлаган туура болот го, эмне себепти?
Ал эл дегилер эми эл ким кандай экенин билет да, таразалайт да.
А кеңешчи?
Аларга ишене албайм.
Эмне себептен?
Эмне үчүн десеңер, аларга жок, чын эле мындай бирин бири эле талашып эле бирин бирин эле кулата беришет.
Конечно, эл шайлаш керек да.
Эмне себептен?
Эл деген билип туруп шайлайт да, могул иштейт, иштебейт эле деп жанан тиякта отуруп алып 9 депутатың өзү билген жасап эле тиги бирөөнү көрсөтүп койсо ошол кайсы эмнени иштейт анан? Депутаттарга зависим болуп отурат да, элге иштеш керек да, туурабы?
Эл шайлаш керек.
Эмне себептен?
Эл эми көрөт да эмне кылып атканын айыл өкмөтчү.
Айыл өкмөттү эл шайлаш керекпи же айылдык кеңеш депутаттары шайлаш керек?
Эл шайлаш керек да.
Эмне себептен?
Депутаттардын жана экиге бөлүнөт, тиги большинство болсо бир адамды колдосо ошону шайлап коет. Ал иштеп атабы, иштебей атабы, өзүлөрү көз жумуп коюшу мүмкүн да, туурабы? Коррупция ошондон чыгат. Эл шайлаш керек, эл билет да, ким иштейт, ким иштебейт.
Ысык Көл облусу боюнча 61 айыл өкмөттү 61 айылдык кеңеши иш алып барат. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Мен бүгүнкү күндүн окуялары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Германиянын Фленсбург шаарында белгисиз адам поезддин жүргүнчүлөрүнө бычак менен кол салып, эки кишини жарадар кылды. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов дастандагы иши боюнча жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышы боюнча бүгүн маалымат берилет. Бишкек шаардык соту Канат Исаевдин ишин кароону улантат. Ислам мамлекети тобу Бельгиянын Льеж шаарындагы теракты өзүнө алды. Ошто өзбек жаранына кыргыз паспорту мыйзамсыз берилгени аныкталды. Кайра баяндар менен улантабыз. Эми кезек Таласта айыл өкмөт башчылары өздөрү түз шайлоону канчалык колдошот? Эгер мындай жол менен айыл өкмөттөр тандала турган болсо, алардын ишинин эффективдүүлүгү артабы? Кабарчыбыз Альбина Сулайманова Таластагы айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн пикирин укту.
Позиция оппозиция болуп бөлүнүп эле анан кийин айрым мезгилдерде өкмөттүн жумушуна тосолсуз жаралып кетет да. Бир 2-3 бөлүнүп алып эле бир фракциянын ою менен экинчи фракцияга келбей калган депутаттарга келбей калган болсо, ошол сессия жокко учурап эле иш толук кандуу алып барылбай, өкмөттүн жумушуна кандайдыр бир тоскоолдук жаралып коет да.
Таластын Бакайата районундагы Акдөө айыл аймагынын башчысы Жамалбек Орозбаев айыл өкмөт башчысын жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлаган учурдагы айрым тоскоолдуктар жөнүндө айтып жатат. Ал айыл өкмөттөрдү түз шайлоо жолу менен гана жогорудагы кемчиликтерден арылуу мүмкүн деп ишенет. Анын пикирин ушул эле айыл аймакка жакын жайгашкан өзгөрүштүн айыл өкмөтү Айгүл Батырбекова да кубаттады.
Мисалы, алар айыл өкмөттөрүн аткаруу ишине да аябай келишет да, мисалы, элементарный буйрукту түзүп атканда, буйрукту чыгарып атканда ошол эми буйрукту дагы биз менен абсурдлашып кетип турган чыгарышым керек деген маселеге чейин барышат. Ошолор жоюлат эле.
Айгүл Батырбекова белгилегендей, азыр калктын калың катмары шайлоонун ачык айкын өтүшүн колдойт жана анын натыйжасында маани берет.
Элдин сознаниеси эле ушуга жетип калды болуш керек. Ошо мисалы ар бир айылда ошол айылдын көйгөйлөрүн баарын чече ала турган бир мыкты инсан жетектесин деген ой барында эле бар азыр элдеш бая. Мурункудай трайбализм деген бир аз жоюлуп калды.
Шайлоо боюнча жергиликтүү эксперт Анарбек Шукиев болсо, айыл өкмөттөрдү эл шайласа эле алар айтып жаткан маселе чечилип каларына көзү жетпейт. Анын көз карашында түз шайлоо жолу айыл өкмөт менен депутаттардын ортосундагы карама каршылыкты жаратуусу ыктымал.
Эртеңки күнү баары бир тиги бюджетти айыл кеңеш бекитет. Тигинде менше эл шайлагандай, а булар болсо бюджетин бекитпейт.
Айрым активисттер эл өкүлүн түз шайлоо демилгеси эл төккөн салыкка кедергисин тийгизэрин белгилешет.
Бул система киргизсек дополнительный эмнеге бюджетке расход. Анын машалын уюштуруш керек, канча деген акча кетет да. Мисалы, элдер болсо айыл кеңеш депутаттарын шаар кеңеш депутаты шайлайт и в то же время айыл өкмөттү шайлайт да. Же өкөм бирлиги шайлоочу. Акча кетип атпайбы биздин бюджетин кетип атат акчачы. Биздин төккөн налогдордон кетип атат акча.
Дейт активист Бектур Медетов. Таласта жалпысынан 90 ашык айыл бар, алар 37 айыл өкмөткө карайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларын түз шайлоо демилгеси айылдарда талапкерлер ортосунда бөлүнүп жарылууга алып келиши мүмкүндүгүн адистер айтышат. Ошол эле учурда көп улуттуу айылдарда ынтымакка доо кетирген учур катталбайт деген да кепилдик жок. Мындан улам адистер жогорку кеңештин кароосундагы мыйзам долбоору ар тараптуу иштелип чыгышы керектигин билдиришет. Бул багытта Жалал Абад кабарчысы Руслан Калматовдун материалында.
Базаркургун районундагы Арстан Баба айыл өкмөтүндө 22 000 калды жайт. Алардын басымдуу бөлүгүн өзбек тектүү жергиликтүү тургундар түзөт. Айылдык кеңеш 31 депутаттан куралган. Айыл өкмөт башчысынын орун басары Барпы Кыпчаков азырынча жергиликтүү бийликтин башчысын түз шайлоого эртелик кылаарын айтат.
Эл өзү билет экен да эмне дейчи, баарыбир ал деле трайбализм, тууганчылык нерсени болот анда да элечи, баарыбир шайлоо биздин мээбиз оңолмоюнча болбойт да, аң сезим оңолмоюнчачы. Эми шайлоону биз жакшы түшүнбөйбүз да эмнеси биздин эл. Шайлоонун биринчи эмне себептен шайлоо болуп атат, мунун эмнелери кандай процедура, ошону билиш керек, анан кийин шайлоого биз. Азыр эми бизде кандай шайлоо деле эмне эмес да, мындайчы өтө таза эмес да бизде.
Арстанбап айыл өкмөтүнүн учурдагы башчысы 2 жыл мурда айылдык депутаттар тарабынан шайланган. Жергиликтүү тургундар арасында өкмөт башчысы тууралуу анчейин маалымат жок. Айрымдары жетекчини таанышпайт экен. Айыл тургуну Калбай Аманов мамлекет шайлоо учурунда коопсуздукту камсыздап берсе элдин шайлаганы дурус дейт.
Мен тууганым көбүрөөк менен аракет кылган болсом бияктагы мени сайлап коет. Асылбайдын тууганы көп дегендей. Кызыгы ошол теңдик менен шайланат булар. Адилеттүү менен. Эки жаатын эми эки өмөдөгү жок тартышчу мүмкүн эми көбүрөөк болсун мага сеники модель болду баарыбир жергиликтүү элдике туура келет эки улут болсо дагы бир келишимге келип сайланат баардыгы
тынчтык ынтымак
тынчтык ынтымак албетте
мурда мисалы үчүн Арстанбапта эл шайлаган убакта кантип өтчү эле шайлоолор
көбүнчө жаы депутаттар жүргөндө акча бериш анан мына сатып алчу эле болушту азыр андай болбой калды билип калды эл түшүндү баардыгын
Сузак районундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын төрагасы Бекболот Ибрагимов жаңы мыйзам долбоорун колдоого алат. Бирок айрым жагдайлар коомго кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертет.
Шайлоо ушул улуттар арасында бир эмнеге дагы алып келбейби? Мисалы үчүн бир улуттан бир табакке бир улуттан
болушу мүмкүн. Сен айтканың аябай туура. Муну исключать этпеш керек. Бирок эң негизи мамлекеттик машина. Система, мамлекет система ага жол бербеш керек. Эмне үчүн бир тоо курдап койгонду алып барып камап атат дагы Эгер ошондой будашып чыгарганда камабаш керек. Укук коргоо органдары ушелени иштеш керек ошонун алдыч. Шайлаганда да анда деле болушу мүмкүн. Уруусу көбүрөөк өтүп кетиши мүмкүн. Же болбосо ошол эле жана айткандай криминалдардын чөйрөсүндөгүлөр өтүп калышы мүмкүн. Бардыгы эле ошондон өтөт деген алысмын да мен. 1%, 2% болушу мүмкүн. Анан калганы 95% жакшы адамдар келет. Жакшы адамдар келгенге дагы ошого бир шаблон койсоңуз керек.
Бекболот Ибрагимов өз тажрыйбасына таянып көпчүлүк айыл өкмөт башчыларынын сабатсыздыгын эске алуу менен мамлекет кадр саясатына өзгөчө көңүл буруп дайындоо ыкмасы да жергиликтүү бийликтин кадр баркын көтөрмөк дейт.
Болбосо татарлык системага барышыбыз керек дагы. Айыл өкмөттөрдү назначение кылышыбыз керек. Мында более жесткий требование коюп туруп, ошондо гана бир оңолот. Болбосо эл неме кылганда оңолот. 70% айыл өкмөттөрдө бүгүн өздөрү мыйзам билбейт. Мыйзамды окушпайт дагы, окуусу келбейт. Өзүн актайт турган дагы мыйзамдарды окубайт. Ар бир айыл өкмөттөрдөн бюджеттин тартыштыгына дагы кошуп болбогон кызматтарды киргизип койгон да. Образованияда маданият саламаттык сактоо.
Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан кийин 2001 жана 2005 жылдары айыл өкмөт башчылары эл тарабынан шайланган. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенден тартып, азыр айылдык депутаттар тарабынан шайланып келүүдө. Өлкөдө учурда 430 ашык айыл өкмөтү жана 31 шаар бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Түз шайлоо демилгеси айыл өкмөт башчысын топторго, урууларга, саясий партияларга кызмат кылуу түйшүгүнөн куткарат, элге кызмат кылууга жол ачылат деп ишенсе болобу? Бүгүнкү айыл өкмөт башчысы кандай сапаттарга ээ болушу керек жана ошондой шайма-шай айыл өкмөт азыр көпчүлүктү түз алабы? Ушул суроолорго кабарчыбыз Идрис Исаков Оштон жооп издеп көрдү.
Каракулжа районунун Кызылжар айыл өкмөтүнүн тургуну Курманбек Каракозоев маалымат каражаттарын калтырбай тыңдайт. Ал айыл өкмөт башчыларынын түз шайлоо тууралуу демилгелерди да уккан. Курманбек мурдараак айыл өкмөттүн башчыларын түш шайлоо элди жалапташтырганын айтат. Бирок элдин шайлоо маданияты өстү деген ой менен ал айыл өкмөт башчыларын түш шайлоо тартибине киргизилсе ар бир адам өз жоопкерчилигин сезет эле деп ишенет.
Азыркындай түш шайлоо жасайбыз деген демилгесине мен да кошулуп атам. Себеп дегенде көпчүлүк шайлайт деген сөз да. Көпчүлүк эл шайлайт. Бардыгы добуш бергидей болсо анан инсалы түзүрөөк кишини шайлайбы дейм да. Илгери бирөө экөө чыгып калып туруп анда дагы ошо айылдар арасында талаш тартыштар жаралганда начарбы, кыйынбы, иштерменби, иштермен эмеспи, ошо биздин айылдык болуп калсын дегендей дагы идея болуп аткан. Бирок азыраага сал түшүнүктөрү жетейин деп калып шайлоо боюнча шайлоо өткөрө берипчи. Тигин иштетип койгудайбыз деген сөздү ойлонот да азыр жалпы элдер.
Ноокат районунун ынтымак айыл өкмөтүнүн тургуну Алимбек Камалов болсо, айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөт башчысын башкарып ишин көзөмөлдөөнүн ордуна башчы менен табакташ болуп сатылып кетти деген пикирде. Алимбек айыл өкмөт башчыларынын түш шайлоо демилгесин колдоорун айтат.
Эл шайлаган туруу болот да. Депутаттар бүтүн алгыда продажный да. Ошон үчүн эл шайлаш керек. Жок энди айыл өкмөттүн тагдыры бир орто депутаттын эле колдо эмес да, элдин колдо да. Эми кантип сатылып атат? Биринин тагасы болот, биринин жездеси болот, бири жездесинин коңшусу болот, чогушуш болот да.
Бирок Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнүн башчылыгына 3 жолу катар менен шайланган Эрматбек Исмаилов шайлоону колдобойт. Ал айыл өкмөт башчыларын район акимдери эле дайындап койсо туура болот деп эсептейт.
Өзү прямой эле назначение кылып койгон жакшы болот эле, биякта элечи. Өзү эл азыр элге шайласа дагы бөлүнөт, депутаттарга салынса дагы бөлүнөт экен да. Мен мындай 3 жолу шайландым, уруу колот колот болуп бөлүнөт экен да. Мен бирок бөлүнбөшкө аракет кылып бар жогун бир добуштан өтүп атканмын да. Бөлүнбөгү эле давай уруу пуруу дегенди токтоткула депчи. Бирок баары ошондо дагы эме болор экен, бөлүнө берет. Прямой эле назначение кылып коюш керек эле.
Бирок Ош шаарынын дагы бир тургуну Асанбек Базылов кесепеттери кандай болгон күндө да түз шайлоо акыр барып өзүн актайт деп ишенет.
Эгерде азыркыдай система дагы деле улана берсе баягы депутаттарды айылдык кеңештин депутаттарын сатып ала турган система болуп калышы мүмкүн. Негизи түз шайлоо кылганда жаатташып кеткендин дагы эки жагы бар. Чыныгы иштеп бере тургандар келип калышы мүмкүн, же болбосо ошо айыл өкмөттө кайсы бир көп болсо ошолор өтүп кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда түз шайлоо бир аз жакшыраак тай да.
Учурда Ош облусунда 88 айыл өкмөт бар. Ал айыл өкмөттөрдүн баарын айылдык кеңештердин депутаттары шайлашкан. 88 айылдык кеңештин ар биринин өз көлөмүнө жараша 21-ден 31 чейин депутаттары бар. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып беңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар бизге.
Тоңустурун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиардтаган эл бар, Кытайга барып биздин ян жоголду деп кызыл
жебиз. Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформаларга алсак, ошол саясий буйрукмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жооп катылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик
айылдык кеңештин депутаттары, район, облас, керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган
шарттуу маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып турлу сотко бере берсе анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле
калоодо бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
А биз ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн аяктайбыз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз дагы Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-май шейшемби күнкү таңкы уктурууларын аяктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ООО чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ООО мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз. Thank you.